إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alloh subhanahu va taolo bashariyatni otasi Odam alayhissalomni yaratgandan tortib to oxirgi Muhammad alayhissalom davrigacha o'zining yaratgan mahluqlari bo'lmuş insonlar bilan o'zining o'rtasida payg'ambarlarni doim elchi qilib, ularga o'zining eng buyuk ne'matini vahiyni nozil qilib, shu davrdan tortib bashariyatning qaysi bir saodat yo'li bo'lsa, unga yo'llagan vahiyni nozil qildi, qaysi bir zararli narsa bo'lsa ogohlantirdi. Bunda payg'ambarlar biror bir ustlariga yuklangan vazifada xiyonat degan narsaning bo'yini ham qilishmadilar. Ular shu Alloh subhanahu va taolo tarafidan bo'lgan vahiyni yetkazishlikda malomatchini malomatidan qo'rqmadilar. Har qanday moli davlat bilan aldanishmadilar. Har qanday azob uqubat bilan aldanishmadilar. Shu Alloh tarafidan bo'lgan vahiyning haq ekanligida biror bir lahza shak shubha qilishmadilar. Shu vahiyni yetkazishlik ularning asosiy va birdan bir vazifalari ekanligini bilishdilar. Bu vahiyni yetkazishlikda takror aytamiz, biror xalq bilan murosa qilmadilar. Mana shu payg'ambarlar mol davlat meros qo'yib ketmadi. Yo katta bir qasrlar meros qilib qo'yib ketmadi. Yo'inki sir avlod bo'lib farzandlarim sizlarga mana bu yo'llanma ko'rsatadigan deb avlodlari bilan faxrlanishmadilar. Biror bir dunyo kimsalari faxrlanadigan bir narsa bilan faxrlanishmadilar. Va shu narsani qo'yib ketganliklari buni xalqqa e'lon qilmadilar. Ammo doim Alloh subhanahu va taolo tarafidan kelgan vahiyni meros qo'yib ketganliklarini o'zlarining ummatlarini ogohlantirdilar. Risolat bashariyatning go'yoki tug'ilgan davri ijtimoiy go'daklik bosqichidan kamolot bosqichiga yetdi. Bu kamolot bosqichiga yetgan davr Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning davrlari bo'ldi. Shu davrda endi bashariyat ijtimoiy go'daylikdan kamolot yoshiga yetgandan keyin Alloh subhanahu va taolo komil dinini jo'natdi. Dinini komil qildi. U avvalgi dinlarning asllariga qo'shimcha bo'lgani yo'q. Ya'ni tarmoqlariga bo'lgan qo'shimcha avvalgi jo'natilgan dinning noqis deb aytishligimiz to'g'ri bo'lmasa kerak, balki odamlarning nuqsonlariga muvofiq yo'l edi deb tushunmoqimiz kerak. Endi insonlarning nuqsonlik ko'tarilgandan keyin komil manhaj keldi. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlarning oxirgisi Muhammad alayhissalomni jo'natdi. Va o'zining kalomida اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Bugün için de sizlerde dinilerini kamil kıldım. İslam'ı sizlerde din buluşluğunu ihtiyar kıldım. Bir, uzunin kelamı da yaptılar. Demek, müminlerinin itikadı, Muhammed Aleyhisselam'ın 23 yılki risalet devrinde din berkemal oldu. Biror bir nuqson qolmadi. Balki tamomiy komil suratda din shakllandi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ya bu oyat nozil bo'lganda ashablarning mana donolari Abu Bakr radhiyallohu anhu yig'ladilar. Chunki hammalari bu cholni nima yig'latyapti ekan? Bu dinni komilligidan xabar etsa, bu chol yig'layapti deyishganlarda o'kshaytlar ki bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning vafotidan darak beradi bu oyat. U kishi dinni komil qilishligi uchun payg'ambar bo'lganlar. U kishi vazifalarni o'taganliklariga ishora bo'lyapti. Endi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan firoqlik davri kelganligini bildiryapti deb o'zlarining haqiqiy bir tushunganlarini bildirdilar. Agar bir kishi dinga bir narsani qo'shayotgan bo'lsa, shu odamning dindan bir narsani olib tashlaganligidan farqi yo'qdir, birodarlar. Yaxshi niyat bilan bir narsa qo'shayotgan odam dindan bir narsani olib tashlayotganligidan farqi yo'q. Albatta niyati yaxshiligi bilanligini aytyapmiz. Niyati yomon bilan bo'lganlik maqsadida qo'shgan odam u kofir bo'ladi. Shuning uchun biz hozirgi darsimizda biz shu bid'at to'g'risida bir to'xtalib o'tmoqchimiz. So'zimizning mavzusi bid'atga kelib to'xtadi. Bid'at nima? Bid'atning lug'atdagi ma'nosi yuqorida ilgari o'tmagan narsani ixtiro qilish degani. Lug'aviy ma'nosi. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taoloni badi'us samawati val ard deb yod qilingan, ya'ni koinot yerini misol ilgariga misolsiz qilib yaratuvchidir. Koinot yerini hech ilgari bir misoli o'tmaganki, shu misoli yo'q darajada yaratuvchi. Lug'aviy ma'nosi misoli yo'q darajada bo'lgan bir yangi narsani yaratuvchi ma'nosidadir. Muhammad sallallohu alayhi va sallam ya Alloh taolo buyurdiki, "Qul ma kuntu bid'an min ar-rusul" ayting, men payg'ambarlardan bir Alloh subhanahu va taolodan risolatni olib kelgan kishining yangisi emasman, birinchisi emasman deng degan ma'no. Ya'ni men risolatni menga nimcha ta'ajjublanasizlar deng xalqlarga. Men risolatni Alloh tarafidan bandalarga yangi birinchi olib keluvchi emasman. Mendan ilgariga payg'ambarlar ham risolatni Alloh subhanahu va taolo tarafidan olib keldi. Ibtada'a fulanun bid'atan deyiladi, ya'ni ilgari bo'lmagan narsani ixtiro qildi degani. Demak, lug'aviy ma'nosida bid'atning ixtiro ma'nosi bor. Istilohiy ma'nosi bo'lsa, istilohiy ma'nosi dinda bo'lmagan narsani din deb olib kelishlik. Alloh rasuli tarafidan kitob-i sunnatda sobit bo'lmagan. Sahobalar kitob-i sunnatni eng tushunuvchi zotlar. Tobiinlar kitob-i sunnatni eng tushunuvchi zotlar. Shular tarafidan kitob-i sunnatdan biror bir misol olib kelishmagan narsani ixtiro qilishlik shuni savob bo'ladi deb yaxshi niyat bilan ixtiro qilishlikni bid'at deymiz. Bid'at ikki qism bo'ladi. Ya'ni ixtiro qilishlik odatlarda ixtiro qilishlik mumkin va ibodatlarda ixtiro qilishlik mumkin. Bu odatlarda ixtiro qilishlik muboh narsadir. Biror bir odatda buni din deb emas, bir odatiy narsani ixtiro qilishlik bu mumkin bo'lgan narsadir. Ammo dinda ixtiro qilishlik bu din deb, ya'ni buni qilsa savob bo'ladi, bu narsani tark qilsa gunoh bo'ladigan narsani din deymiz. Dinda ixtiro qilishlik bu haromdir. Chunki din dindagi asl tavqifidir. Ya'ni Alloh rasulining so'ziga bog'liq bo'lgan masaladir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam olib kelgan yo'l bo'lmagandan keyin bu narsani biz bid'at deymiz. Bundagi asos man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Ba'zi rivoyatlarda man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun. Imom Buxoriy, Imom Muslim rivoyatlari avvalgi hadis sharif muttafaqun alayh, keyingi rivoyatda keltirilgan narsa Imom Muslimning Jami Sahihlarida keltirilgan. Ya'ni bizi yo'limizda, bu dinimizda bo'lmagan narsani kim paydo qilgan bo'lsa, bu narsa mardud. O'z-o'zidan bu rad qilingan narsa. Dindagi bid'at bu ham ikki turli bo'ladi. Ba'zilari bid'ati qavliyyi e'tiqodiyya, ya'ni e'tiqodga taalluqli bo'lgan bid'atlar. Masalan, Mu'tazilalar, Rafizalar va Jahmiyya toifalarining e'tiqodotda olib kirgan fikrlari bular hammasi bid'atdir. Xullas, 72 firqa tarafidan e'tiqodiy so'zlarni olib kirilgan so'zlar hammasi bid'atdir. Ya'ni dindagi bu ixtirodir. Alloh rasuli tarafidan bizga bunday e'tiqodlar kelmagan. Ikkinchisi ibodatlardagi bid'at. Alloh rasuli tarafidan tuzilmagan bir ibodatni ixtiro qilishlik bu bid'atdir birodarlar. Birinchi turi, ya'ni ibodatning asli. Birinchi turi biz hali aytib o'tganimizdek e'tiqodiy masalaga taalluqli bo'lgan narsalar. Shariatda asos bo'lmagan narsalarni paydo qilishlik. Masalan, biz birinchisi aytdikki, tubdan o'zi asli dinda yo'q bo'lgan narsani paydo qilishlik. Avvalgi turini uni ham ikki qismga bo'lamiz. Ya'ni ba'zi narsalarda bid'atlarda dinda asos bo'lmaydi. Ya'ni Alloh rasuli tarafidan buni aytilmagan. Inson tarafidan to'qilgan xolos. Ba'zi bid'atning turlari borki, asl bor-u, unga qo'shib qo'yilgan. Mana bu bid'atning ikki turini bilmoqligimiz kerak. Masalan, bir kishi mashru' bo'lmagan namozni paydo qildi. Yangi aslida mashru bo'lmagan ro'zani paydo qildi. Yangi shariatda mashru bo'lmagan bir ijni paydo qildi. Bir bayram ayit tashkil qildi. Mana bu bid'atning islomda mutlaqo asli bo'lmagan bid'atdir bu. Besh vaqt namoz tahorat qilganimizda ikki rakat namoz o'qish Masjidga kirganimizda ikki rakat namoz o'qish va hokazo azon bilan takbirni o'rtasida ikki rakat namoz o'qishni xohlaganga bu narsalar va hokazo shunga o'xshagan amallar borki shariatda asosi bor. Shunaqa asosi bo'lgan amallarni qo'yib o'zicha boshqa narsani paydo qilsa, boshqa namozni paydo qilishlik bu bid'atdir. Chunki dinda asli yo'q. Avvalgi ani aytga ham to'xtalib o'taylik. Islomda mashru bo'lgan ayit, ayit Ramazon va ayit Qurbon. Va har haftada juma ayidi. Mo'min odamning ikkita bir yilda keladigan ayidi bor va hamda har haftada keladigan juma ayidi bor. Bundan boshqa ayitni tashkil qilishlik shariatda yo'q. Biror bir sahobalar qilganmas Tabi'inler kılmagan bu narsa dinde asli yok bid'at kekiradi. İkinci türü olsa şer'i ibadet var. Mesela tör rekat namaz okuyuş, şan namazını iki rekat okuyuşlik, ertelatçı namazını iki rekat okuyuşlik ve hatta bizde meşra bölgen ibadet var. Şu ibadet ne? Yaxshi niyat bilan 4 rakatni men bir 6 rakat yo 5 rakat qilib o'qiy desa, bu bid'atning ikkinchi turidir. Yaxshi niyat bilan har rakatiga shuncha savob bo'lsa, men shu narsani 5 marta 5 rakat qilsam menga savob yana ko'payadi degan niyatda qilinishlik bu bid'atdir. Bu bid'at agar namozda shunda qo'shilsa oshkor bo'lib qoladi-da bu narsa hamma bid'at deishligini hamma yaxshi tushunyapti hozir. Lekin ba'zi amallar borki bunga qo'shilgani sunnatroq shaklda bo'ladi-da buni bid'atligini aytilsa ham qabul qilmasdan bu nima uchun bunday bid'atlar ekan savob bo'laveradi deydi. Masalan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam tahoratni ta'lim berganlarida bir marta yuvib har bir a'zolarni bir marta yuvib tahorat qildilarda bu bir tahoratki Alloh subhanahu va taolo shu tahoratsiz ibodatni qabul qilmaydigan tahorat dedilar. Ikkinchisi va ikki martadan yuvdilarda bu ham tahorat dedilar. Uchinchi tahorat qilib uch martadan yuvdilarda bu meni tahoratim dedilar. Demak sunnat 3 marta yuvishlik. Shariat islomiyya shu narsani payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning ko'rsatmalari bilan bizga ko'rsatdi. Shunday o'rin bo'lishligi mumkinki, bir marta yuvishlikka yetadigan suv bor. Agar a'zoingizni bir marta yuvsangiz, shu narsa suv yetadi. Ammo 3 martaga yetmaydi. Shu vaqtda tayammum qilishlik mumkin emas. Bir maddadan yuvib tahorat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ko'rsatmalaridan mana bunday o'rinda foydalanish kerak. Endi bir kishi suv nihoyatda serob joyda turibdan deb 4 marta yuvsa bu bid'at. Shunda aytmaydiki, 4 marta yuvganda niyatim men tozaroq qilib yuvish edi desa, shu tozaroq qilib yuvishlik niyatida bo'lgan shu ishi bid'at deyiladi. Shuning uchun ulamolar bid'atdan shunday ehtiyot bo'lishganlarki, tahorat qilinayotgan vaqtda insonga shubha bo'lsa-ki, 2 marta yuvdimmi, 3 marta yuvdimmi degan shubha paydo bo'lib qolsa, shunda 3 marta yuvgan shak bo'lganda 3 marta yuvganga hukm qilib tashlaversin. Mayli 2 marta yuvilib qolsa ham. Chunki 3 marta yuvgan bo'lsa, 1 marta yuvishlik bilan 4 marta bid'at bo'ladi deyishganlar. 2 marta yuvsa bid'at bo'lmaydi. Bid'atdan shu darajada ehtiyot bo'lishganlar. Ba'zi bir kimsalar aytishligi mumkinki, bunchalik hozirgi vaqtda bunchalik keraksiz bo'lgan bu masala bu deb qolishligi mumkin. Lekin musulmon kishi o'zining Alloh rasuli tarafidan buyurilgan buyruqlardagi muqayyadligi shu darajadagi bo'lgandagina u haqiqiy musulmon bo'lib kelajakda bunday musulmonlardan tashkil topgan jamiyat pokiza jamiyat bo'ladi. U xohlagan narsasini qilib yuradigan jamiyat u fasod jamiyat bo'ladi. O'zining har bir hukmiga muqayyad bo'lishlikdan voz kechgan jamiyat u chirigan taxtalardan hammasi jamlanganda mustahkamlikka aylanadi degan botil falsafadan boshqa narsa emas. Chirigan taxtalardan qayiqni yasavraylik, keyin bu qayiq nihoyatda yaxshi suzadigan bo'ladi, deyishdan boshqa narsa emas. Bo'rilar hammasi to'planganda cho'pon bo'lsa aylanadi deyishdan boshqa falsafa emas bu. Bitta bo'ri turganda o'zi cho'pon bo'ladi, lekin ko'pchilik bo'lganda hammasi cho'pon bo'lib ketaveradi degandan boshqa falsafa emas bu. Shuning uchun har bir shariatning buyrug'ida muqayyad bo'lmoqligi kerak. Ashablar jihoddagi mag'lubiyatlarini bir marta o'zlari misvoqqa be'tibor bo'lganliklaridan deb Alloh bizga zafar bermadi deishganlar. Shu darajada Allohning hukmiga muqayyad bo'lishlikka har bir musulmon o'ziga e'tibor bermoqli kerak. Ana shulardan shu jamlangan jamiyat bo'lmoqli kerak. Uchinchi bid'atning yana turi hozirgiga qo'shsak ham bo'ladi, ibodatlarda tashdid, qattiqchilik, bu ham bid'atdir. Ya'ni nihoyatda har bir ibodatni nafsga zo'r keladigan darajada qilishlik. Masalan, umrbod roza tutishlik. Bu bid'atdir. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam buni qilmaganlar, balki umrbod roza tutishlikdan qaytarganlar desak ham bo'ladi. Afzali siyom siyomi Davud dedilar. Ro'zalarning eng afzali Davud alayhissalom ro'zalari. Ya'ni bir kun ro'za tutadilar, bir kun iftor qiladilar. Chunki ro'za tutilgandan keyin insonga ovqat yeyishlik nafsga malol keladiganga aylanadi. insonni o'zini tarbiyasiga zid bo'ladi. Undan tashqari jasadning haqqini o'tamaslik bo'lib qoladi. Bizning jasadimiz biz o'zimiz uchun ham omonat, farzandlarimiz uchun ham omonat. Har bir haq bu jasadimizda jamiyatdagi musulmonlarning haqlari bor. Mana bu haqlarni o'tashlik uchun bu jasadni o'ziga xos bir tarbiya qilmoq kerak. Bu tashbih bari nasoralar va yahudlardan qolgan ish, xususan nasoralarda. Ular haddidan oshlik bilan zalolatga ketdi. Alloh subhanahu va taolo mu'minlarni man qildiki, ya ahlalki mu'minlarga Qur'oni Karimda ya ahlal kitobi la taghlu fi dinikum, dininglarda g'ulub ketmanglar dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana hammamizga ma'lum uchta tashdidda bittalari umrbot roza tutaman deb, bittalari kechasi bilan uxlamasdan ibodat qilaman deb, bittalari mutlaqo turmush qilmayman degan odamlarga juda qattiq so'z bilan meni yo'lim emas bu, kim meni yo'lim turmush ham qilaman va men roza ham tutaman, iftor ham qilaman va hamda bu kechqurun uxlayman ham bedor ham bo'laman. Mening yo'lim shu, mening yo'limdan boshlatgan odam mendan emas dedilar. Shuning uchun ko'proq bid'at tashdid orqasidan keladi birodarlar. Ko'proq ibodat qilay degan fikr bilan odam bid'atga kirib qoladi. Ba'zi vaqtlarni ibodatga xoslab qo'yishlik. Mana bu bid'atning turi bittasi. Shariat shu xoslamagan. Masalan, Sha'bon kunini Sha'bon Ramazon oyidan ilgariga oy barot kechasi deyshadilar, barot kechasi deb aytilmadi. Sha'bon oyini 15-chi kunida aytaylik, shu kunni kechasi va kunduzisini ro'zani kechqurunni butun ibodatga xoslash. Alloh Rasuli tarafidan bizga bu kunni xoslangani yo'q birodarlar. Bir tarafdan olsangiz, aslida nafr ro'za tutishlik savob. Kechqurunda bedor bo'lib ibodat qilishlik savob. Lekin bir kunni xoslab turib shunday qilishlik bu shariatda yo'qdir, birodarlar. Inson bid'atga mana bunday yo'llar bilan tushib qoladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bid'atning hamma turidan qaytardilar. İyyakum ve muhdesatil umur fe inne kulle muhdesatin bid'an ve kulle bid'atin dalale. Abu Davud ve Tirmizi rivayetleri. Dinde yangi payda kılıngan meselelerden çetleniler, her bir payda kılıngan mesele bid'at, her bir bid'at zalalettir dediler. Şimdi bir meselege tuhtarıp ötüşümüz gerek ki, bid'at mı? Bid'ata hasanaga va sayyi'aga burishlik bu xatodan kelib chiqqandir. Darsimizda avvalda aytdikki, odatda paydo qilingan narsalar bid'at deyilmaydi birodarlar. Ba'zi kishilar hamma narsani bid'at, yangiliklarni bid'at deyishadilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrida bo'lmagan deyishadilar. Masalan, e'lagni bid'at. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrida e'lak ishlatilmagan deyishadilar. Bu kalima bid'at ma'nosini mutlaqo tushunmaslik. Bir odam e'lakni ishlatayotganda aytadimiki, kim shu e'lak unda e'lak non qilib yesa juda savobi ko'p bo'ladi deb e'tiqod qilmaydi. E'lamasdan yegan odam u dini susalar odam bo'ladi va savobi kam bo'ladi deb e'tiqod qilmaydi. Yo'inki e'lamasdan ichlik savobi ko'p degan e'tiqod qilmaydi. Bu narsani dinga taalluqi yo'q. Bir odam e'lashlikdan maqsadi uni pokizaroq bo'lishlik, ba'zi nopok narsalardan tozalash yoki uni ichidagi kepa qismini olib tashlash bu odatiy narsalarga qaraydi. Odatiy narsalar buni dinga taalluqi bo'lmaganligi uchun odatdagi istiro qilingan narsalar mumkin bo'laveradi. Shuning uchun yangi paydo qilingan narsalar bo'lgandan keyin bular bid'ata hasana deyishlik ko'tgan. Yo, mutlaqo bid'at ma'nosini bunga iste'mol qilishi to'g'ri kelmaydi. Unda hamma narsa birodarlar bid'atga aylanib qoladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam har bir bid'at zalolatdir deyaptilar. Bu haqda antum a'lamu bi shu'uni dunyakum. Dunyo ishlarini o'zingizlar yaxshi biluvchiroqsizlar dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Bid'atning musulmonlar hayotida paydo bo'lishligi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bid'atning paydo bo'lishligidan ogohlantirdilar. Aytdilarki, "Man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katiran. Fa alaykum bi sunnati va sunnati al-khulafa'i ar-rashidin min ba'di." Sizlarning ishingizda kim yashasa, mendan keyin yashaganlar dedilar. Demak, mendan keyin yashaganlar deb yaqin vaqtda paydo bo'lishligini ogohlantirdilar. Ko'p qarama-qarshiliklarni, ixtiloflarni ko'radi. Shu vaqtda meni sunnatimni mahkam ushlaylar va xulafoi roshidinning sunnatini mahkam ushlaylar dedilar. Demak, sizlarning ichingizda yashagan kishilar ko'p qarama-qarshiliklarni ko'radi dedilar. Bid'atning tez paydo bo'lishligiga ishora qildilar. Bid'atning paydo bo'lishligiga ba'zi bir sabablar bo'lishligini bilib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Abdulloh ibn Mas'ud rivoyat qiladilar, "Hatto lana Rasululloh sollallohu alayhi va sallam xattan faqala hada sabilulloh, thumma khatta khututan an yaminihi va an shimalihi, thumma qala va hadhihi subul ala kulli sabilin minha shaytanun yad'u ilayh." Sunnatala va anna hada siratun mustaqiman ila oxiriha. Bir chiziq tortdilarda mana Allohning yo'li dedilar. Va shu xatning har tarafiga kichkina xatlarni chizdilarda o'ng va so'l taraflariga va aytdilarki, mana bu yo'llarni har birining ustida shayton bor dedilar. Shu yo'lga chaqirib turadi dedilar. Va mana bu oyatni o'qidilarki, bu meni yo'lim deb e'lon qiling, to'g'ri bo'lgan holatda shu yo'lga ergashinglar, boshqa yo'llarga ergashmanglar, sizlarni Allohning yo'lidan tarqatib yuboradi. Dinda bid'atning paydo bo'lishligining sabablari din hukmlarini bilmaslik bo'ladi, birodarlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ogohlantirdilarki, bu turiga Inna Alloha la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad, walakin yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama, hatta idza lam yubqa 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhhalan fasu'ilu fa'aftaw bighayri 'ilmin fadallu wa adallu. Alloh subhanahu va taolo ilmni odamlarni qalbidan sug'urib tortib olmaydi. Ya'ni ilmni ko'tarilishligi ertaman tursa odam olimlar ilimsiz bo'lib qoladigan holat bilan bo'lmaydi. Alloh ilmni bunday qilib olmaydi, lekin ilmni ulamolarni jonini olishlik bilan oladi. Ulamolar yo'qala boshlaydi. Kitobi sunnatni biladigan ulamolar kamayib boradi. Hattoki Alloh taolo biror bir olimni qo'ymaganda odamlar o'ziga johil kishilarni peshvo qilib oladi. U johil kishilardan suallar so'raladi. Ular ilmsizlik bilan fatvo beradi. Hech qaysi kitobi sunnatni bilmaydigan kishilar peshvo bo'ladi, ulardan so'ralsa fatvo beraveradi. O'zlari ham adashib, boshqalarni ham adashtiradi. Mana bu birinchi bid'atning paydo bo'lishligiga sabab shudir, birodarlar. Din hukmlarini bilmaslik. Bid'at bilan qarama-qarshi ish qilolmaydigan narsa ilm va ulamolardir. Va bu ulamolar deyishlik bilan shuni aytmoqligimiz kerakki, amal qiladigan ulamolardir. Ilm bilan amal qiladigan ulamolar yo'qolishligi bilan bid'atga nihoyatda rivojlanadigan bir sharoit vujudga keladi, shu bid'at rivojlanaveradi. Ikkinchi sabab havoga ergashishlik. Kitob sunnatdan havosiga burilgan odam albatta adashib ketaveradi. Kitob sunnatdan boshqaga burilgandan keyin agarki aqliga suyangan bo'lsa ham, kimga biror bir kishiga suyangan bo'lsa ham havosiga suyanadi. Qur'oni Karim, Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda "Sayyallam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum." agar sizga ijobat qilmasa, deyapti Alloh taolo. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ijobat qilishmasa odamlar, deyapti. Ular shuni bilingki, havolarga ergashgan. Boshqa narsaga emas, birodarlar. Kim Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yo'lini qabul qilmasini, havosiga ergashgan odamdir. Alloh buni Qur'onda aytayapti. Va eng adashgan odam ham shudir. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اِتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللّٰهِ Allah'ın hidayetini koyup, havasıya ergeçkenden köre adeşken rakkim diyerdi. Şunu yakşı bir de öyle ki, kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de ergeçmese, havasıya ergeçken. Ve adamlarının içi de en adeşken iş adamdır. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala havasıya ergeçken adamlarını havosini o'ziga ma'bud, xudo qilib olgan kishilar deyapti. Afaroita man ittaqada ilohahu hawa. Mana bu havosini o'ziga ma'bud qilib sig'inayotganlarni ko'rmaysizmi, deyapti Alloh taolo. Ba'zi kishilarga aytilsa, biz ma'bud qilib xudo qilganimiz yo'q, deyapti. Alloh taolo uni rad qilyaptiki, kim havosiga ergashgan bo'lsa, havosini o'ziga iloh qilib olgan odam, deyapti. وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللّٰهِ Qaysi bir odam havosiga ergashgan bo'lsa, Alloh Rasulining so'zini qo'yib, bu odam quloqiga ham haq kirmaydi. Va qalbiga ham haq kirmaydi. Haqni tafakkur qilishlikdan mahrum bo'ladi. Haqni qalbi qulog'i eshitishlikdan mahrum bo'ladi. Va shu bilan birga haqni ko'rishlikdan ham mahrum bo'ladi. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ishaba. Faman yahdihi min ba'dillah. Alloh uni havosiga ergashganligi sababli uni quloqini muhrlab qo'ysa, qalbini muhrlab qo'ysa, ko'ziga tarda jaholat pardasini ko'rsa, endi uni Allohni shunday qilib qo'ygandan keyin kim hidoyat qiladi? Shuning uchun havosiga ergashgan odam bilan munozara qilishlik u janjaldan boshqa narsani paydo qilmaydi, birodarlar. Avvalo kitob-u sunnatga ergashaman degan narsani da'vo qilarlashligi kerak. Agar shu kitob-u sunnatdan haqqa men ergashaman degandagina un bilan bir munozara qilib haqqa yo'llasa bo'ladi. Bo'lmasam Alloh uni qalbi-yu, ko'zi-yu, quloqini muhrlab qo'ygan, u haq kirmaydi, birodarlar. Uchinchi, ra'ylariga tarafdorlik qilish. Ba'zi bir kishilarga tarafdorlik qilish. Hammani o'zini mahallada katta bo'lgan, shu mahalladagilarni o'ziga ummat qilib olgan, shun bilan boshqa narsa yo'q, birodarlar. Shu ra'yidan boshqa narsaga ergashmaydi. Alloh subhanahu va taolo bularni o'zining kalomida xususan otalarimiz bilmaganmi deganlarni ularni malomat qildi, mazammat qildi. Va iza qila lahum ittabi'u ma anzalalloh qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi abana. Alloh tushirgan narsaga ergashinglar desa, yo biz dadalarimiz qilib kelgan ishni qilamiz deyishadi. Mana bu bid'atning sabablarini ishtasi. Mana bu narsa rivojlangan narsa. Hech kim o'zini dadasini xato qilgan deb ayta olmaydi. Hatto buni bid'atkorlar buni yaxshi bilishadi, to'xta deydi. Sen dadangni adashgan deysanmi deydi. Unda munozarani bu maydonga olib kirmaslik kerak. Oldin biz Alloh Rasuli nima ekanligi, nima buyurganligini bilib olaylik, keyin dadani adashganligini, keyin masalasini hal qilamiz deylik. Bo'lmasa, yo dadangiz adashgan bo'lishi kerak, na'udhu billah, yo Alloh Rasulini adashgan deyish kerak. Bu yerda bir masala qattiq bo'ladi, birodarlar. Shuning uchun Alloh Rasuli tarafidan bir hukm kelganda biz boshqalarni adashmasini qo'yaylik. Alloh Rasulining buyrug'i kelganda qabul qilaylikda Alloh subhanahu va taolo o'tgan ajdodlarni agar xato qilishgan bo'lsa mag'firatiga olsin deb duo qilaylik.
Bizga Alloh subhanahu va taolo "Vallazina ja'u min ba'dihim yaquluna robbana ighfir lana va li ikhwanina allazina sabaquna bil iman va la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu robbana innaka ra'ufur rahim" deb bizga ta'lim berdi.
Biz o'tgan odamlarni adashdi, adashmadimi masalasini bu yerga qo'yaylikda Alloh rasulining buyrug'i nima deb tekshiraylik. Buyurgan buyruğunu kılaydı, eğer ötken kişiler adışken bulsa, hat bunu kımagen bulsa, Allah subhanahu ve ta'ala günahlarını keçirsin deyip dua kılamız. Törtüncü bid'atın payda bölüşlüğü, kafirlerle özünü okşatışlık bilen payda buladı. Bu, en hatarlık yoldur. Abu Waqidinin leysi, rivayet kılarlar ki, خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى حُنَيْنِ وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا وَيَنُوتُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ يُقَالُ لَهَا ذَاتُ أَنْوَاطٍ فَمَرَرْنَا بِسِدْرَةٍ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ أَكْبَرُ إِنَّهَا السُّنَنُ يَعْنِي إِنَّهَا السُّنَنُ قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم إمام الترمذي رواية لها أبو واقدين ليسي اعتد لك فيغنبرمس صلى الله عليه وسلم بلان حنين جشتي بز يعني مسلمان بلغن وقتمزده مشركلرنا بر درخت بارديكي شيئا كيلب اترب Shu yerda qurol aslahalarini shunga bog'lashib qo'yishardi. Buni zoti anvob deyiladi. Biz ham bir sidra, shunday daraxtni oldidan, sidr daraxtini oldidan o'tdikda, shunda ya Rasululloh bizga ham shu ularni o'zlari bir maxsus borib o'tirishib, shu yerda qurollarni osib kelishadigan bir bizga ham zoti anvob bizga ham qilib bering deydi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Allohu akbar dedilar. Yangi musulmon bo'lishgan edi. Inna hasanan. Bu avvalgilarning yo'li dedilar. Ruhun qo'lida bo'lgan zotga qasam ichib aytamanki dedilar. Bu so'z Banu Isroilning Musoga aytgan so'zining ayni o'zi deydi. Dedilar. Ular Banu Isroil Musa alayhi salomga xuddi sizlar kufr daryosidan salomat chiqib islom najotiga o'tuvdinglar. Banu Isroil ham Nilning balosidan shunday chiqishgan edilar, Nil daryosidan salomat chiqishgan edilar, salomat chiqib Allohning ne'matini ko'rishganlardan keyin bo'zakka ibodat qilayotganlarni ko'rib, bizga ham uni bularning ma'budiga o'xshagan bir ma'bud qilib bering deydi. Ana shu so'zning ayni o'zi dedi. Mana bu so'zda ular bir ma'bud qilib bering, biz shunga sajda qiladigan bo'lsin deyishmagan edi. Kofirlarning bir sayilgohiga o'xshagan bir joy bor edi, bizga ham shunaqa maxsus joy qilib bering deb talab qilishgan edi. Ba'zi bir kishilarga bu narsa islomda yo'q, bu narsa sig'inish bu. Bu shirk bu desa, biz sig'inyapmizmi, ibodat qilib buni biz iloh deyapmizmi deyishadi. Masalan, Allohdan boshqani nomiga so'yib bo'lmaydi desa, men Allohning nomidan boshqaga so'yib, men ibodat qilyapmanmi deydi. Ibodatning ma'nosi nima? Ibodat savob bo'ladigan narsani ibodat deymiz. Bu qo'yni so'yishingizdan biroz bir savobni ham umid qilasizmi desa, u savobni umid qilish yo'lida tursin, bun bilan men jannatni xohlagan darvozasidan kirishini umid qilaman deydi. Shunchalik katta, bundan keyin gunohim bor deb o'ylasam ham gunohkor bo'laman degan darajada da'vo qiladi. Ibodat mana bu narsa sig'inish bo'lmasdan nima narsa bu? Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana bu hadisni davomi boshqa rivoyatlarda avvalgilarning yo'liga ergashasizlar dedilar. Hatto shunday oyoq kiyimni bir poyi ikkinchi poyiga to'g'ri kelgandek sizlarni qilgan ishlar o'tgan Banu Isroil adashgan toifalarning yo'liga o'xshab ketadi dedilar. Na'udhu billah, hatto hadisni sarohat iborasi shu degan keyingi boshqa rivoyatlarda o'zining eng yomon gunohlarni qilgan millatlari topilgan bo'lsa, sizlarda ham shu topiladi dedilar. Shuning uchun bizda ko'p kishilar nima uchun boshqalar birovni tug'ilgan kunini nishonlanishadi-yu, bizdagi ulug' sahobalarning kunini tug'ilgan kunini nishonlash yo'q. Biz ham bir o'zimizning ulug' zotlarimizni tug'ilgan kunini nishonlaymiz deb darrov biz bir narsa paydo qilamiz. Va buni ibodat tusiga kirgizib odamlarga e'lon qilamiz. Mana bu narsa bid'atning paydo bo'lishlik sabablaridandir, birodarlar. Hamiyat boshqalarning qilayotganini biz ham o'zimizga xos boshqacharoq o'zi islomiy shaklda deb aytay deb odamlarni o'zini tabiri bilan aytganimizda islomiy shaklda qo'yamiz deydi. Ular deydi mast qiluvchi ichimliklarni qator qilib qo'ygan bo'lsa, biz deydi halol narsalarni qo'yib turib qilamiz deydi. Mana bu narsani natijasida bid'at paydo bo'ladi. Mana bu hamiyat orqali paydo bo'lingan bid'at xatarli yo'ldir, birodarlar. Shuning uchun buni asli o'zi tashabbus bil kuffar bu. Kofirlarga o'zini o'xshatishlik orqasida bo'ladi. Agar birodarlar har bir kishini tug'ilgan ulug' kishini tug'ilgan kuni bo'lsa, bu hamma odamda o'zini mahallasining ulug'i bor, shaharining ulug'i bor. Har ulug'lar ko'payib ketadi-da bu 360 kun yetmay qoladi, birodarlar. Shundan odamlar hamma hayoti tug'ilgan kunni nishonlashga chiqib ketadi. Jamiyat bir ma'nosiz bir jamiyatga bo'ladi. Birov 10 ga kirganligi, 20 ga kirganligi, 30 ga kirganligi bu narsani nishonlanishlarini ko'rib turib, musulmonlar ham shaxsan hayotni hammasi chapani tilmayotganimizda hayotni hammasi to'stimdan chiqib ketadi. Hech bir ma'no qolmaydi. Ana Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni gel muhabbat izhor qilishlik, yonki sahobalarga muhabbat izhor qilishlik, u xohlagan umrida yemagan narsalarni oldiga qo'yib ashkini ziyofat qilishlik bilan katta narsani muhabbat izhor qilmoqchi bo'lmasin, birodar. U ham lazzatli narsalarni yeb, ham o'zini hali xohlagan narsasini, hayotida yemagan narsalarni paydo qilib, shun bilan o'zini muhabbatini izhor qilmoqchi bo'lmasin. Haqiqiy muhabbat qilaman degan kishilarga, Allohni yaxshi ko'raman degan kishilarga Alloh subhanahu va taolo "Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumullohu va yaghfir lakum dhunubakum wallohu ghafurur rahim." Agar Allohni yaxshi ko'rsanglar deng, menga ergashinglar deng. Ergashing Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga muhabbat qilsangiz. Imom Malik mana Madinadagi eng faqih ulamolardan. Bu kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ergashlikda juda namuna bo'lgan kishilardan bo'lganlar. Sahobalar payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga muhabbat qilishganlar, u kishiga ergashganlar, har bir amallarini shu kishining buyruqlariga muvofiq qilishganlar. Tobiinlar ergashganlar. Imom Malik Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bir hadislarini rivoyat qilayotganlar ranglar o'zgarib ketar ekan. Va tahorat qilgan holatda, qiblaga qaragan holatda liboslarini to'g'rilab, xushbo'ylanib turib bitta hadisni o'qib berar ekanlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu hadisni aytdilar deb biroq aytib qolsa, kishining butun ranglari o'zgarib ketar ekanlar. Hattoki Imom Malikni oldida bir hadisni rivoyat qilgan hammalari qo'rqar ekanlarki, bu kishining hollari o'zgarib ketadi. Shunda so'rasizlarki, bunchalik siz o'zgarasiz deganlarda, men ko'rgan narsani ko'rganingda bu narsaga ajablanmasding degan ekanlar. Nimani ko'rgansiz degan Sa'id ibn Munkadirdan juda oldilarda bir hadisni rivoyat qilib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning nomlarini bo'lsa, u kishi engishib qolar ekanlar. Holatlari shunday, o'zlarida quvvat sizlanib shunday engishib qolar ekanlar. Yig'ib ketar ekanlar. O'zlari nihoyatda baxtsom bir shiringat odamlarni kuldirib yuruvchi kishi bo'lishliklariga qaramasdan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning nomlarini eshitishlari bilan yig'ib tutib o'zlarini tutolmay qolar ekanlar. U payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga muhabbat qilishlik, yoki sahobalarga muhabbat qilishlik, u kishining tug'ilgan kunlarini nishonlanishlik bilan bo'lmaydi, birodarlar. Islom ummatining peshvolari, sahobalar, tobiinlar bid'atga nisbatan qattiq turishganlar. Ummat Dardor rivoyat qiladilarki, قالت دخل علي أبو الدرداء مغضبا فقلت له ما لك فقال والله ما أعرف فيهم شيئا من أمر محمد إلا أنهم يصلون جميعا.
İmam Bukhari rivayetlerde.
Ümmü Darda dediler ki min aldınca Ebu Darda yani turmuş ortağlarına kirgerliğini gazap bilen kirip geldiği yüce dediler. Yine dedim ki nereye gazap bilen yapsız desem sahabelerden Ebu Darda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kılgen işlerinden kalgen durarlar seni bilmeyersen ne yap cemaatle namaza tutururuz halas kaldı diye gerekenler. Şimdi gazap bilen yapsın diye gerekenler. İmam Malik aldılar bize bir kişi geldiler de min ayna uhrimu kayırdan ihram bağlayı dediler. Fakala min al miqatu lezi vekkata Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ahrim minhu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tayin kılgen miqattan ihram bağlayı. Fakala rezul tayin ahramtu min ab'ada minhu uzaradan ihram bağlasan ki dediler. Şimdi İmam Malik la ara zalike. Men bunga maslahat vermeyim dediler. Fakala ma takrahu min zalike. Yani yamanın körmesi mi dediler. Yani bunu maslahat vermesiz, bunu iş nıksan yamanın körmesi mi dediler de akrahu aleykel fitne. Senin üstünde fitneden korkaman dediler. Kale ve ayyü fitnetin fi ziyadil hayr. Bir yakşiliğini men, yani hem uzaradan ihram bağlasan kanaka bir fitne var böyle. Yakşiliğini çok kısa hem fitne var mı dediler. Şimdi fakale malikun fe inna allaha ta'ala yakul فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Allah subhanehu ve teala bana bu cayda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyruklarına karama karşı iş kılgeller fitneye konuşmadan ihtiyat bulursun. Yani ki alemlendirince azap yetediler. Musafirlerinin köpleri fitneni dünyada düşkeller. Kaysi millet kaysi cemaada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyruğu terk kılıngan olsa onge fitne yetedi. Yanki ev azabun elim. Yanki alemlendirici azab. Bu ahiretteki şimdi de işgene geldi. Ve eyyü fitnetin a'zamu min enneke khassasse bi fadlin lem yahtasse bihi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bundan katta kaysi fitne var ki sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haslanmayan bir işini sen has kılıp koyuyorsan. Yani başka yerden ihram bağlaş gelecek özünce bir yol tuz yapsan dediler. Bundan murad biraderler başka uzaradan ihram bağlasa ihramı ihram bulmaydı diyenemez. Özünün her bir amelini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyruğuyla mukayyet kılıçlıkla hareket kılmalı gerek.
Bismillahirrahmanirrahim. Osman ibn Affan radhiyallahu anhu ning ba'zi bir manoqillaridan o'qib beraman. Nabi sallallohu alayhi va sallam aytlarki, "Man yahfiru bi'ra Roma fasalahu al-janna, fa hafaraha Uthman." Va qala, "Man jahhaza jaysh al-usrati falahu al-janna, fa jahhazahu Uthman." Kim Roma quduğunu kavlasa shunga jannat dedilar. Usmon radhiyallohu anhu shu quduni kavlab Allohni yo'lida shuni vaqf qilib qo'ydilar. Hattoki rivoyat qilinadiki, Usmon radhiyallohu anhu shu qududan suv ichishlik yo o'zlarining markablarini sug'orishlik navbati shu to'g'ri kelsa, shu odamlarni oldiga o'tmasdan navbatlarini kutib turar ekanlar deb rivoyat qilinadi. Shu amalim Alloh uchun bo'lmagan bo'lib qolmasin der ekanlar. Alloh uchun qilganman, shuning uchun bu men kavlab butkizgan qudur degan narsa xayolimga kelib qolmasin der ekanlar. Jaysul Usra deyiladi, Tabuk g'azotida nihoyatda bir kambag'al bo'lishganlar sahobalar. Xurmo Madinada pishgan vaqti bo'lgan, xurmo Madinadagi kishilarning asosiy daromadlari xurmoni sotishlik bo'lgan. Shu xurmoni sotishlik keyin daromad qilishardilar. Xurmo uzilmagan, pishib turgan Ramazon sharif bo'lgan. Tabukka jihodga ketayotganlarda kim shu jaysh lashkarda ko'p jihozlar bo'lmagan, shu jihozlar bilan kim jihozlasa jannat unga lozim dedilar. Usmon radhiyallohu anhu shu yerda hammalarini markablar bilan hamma narsalari bilan jihad deganlar. Jannat lozim bo'ladi deb Usmon radhiyallohu anhu shu mukofotni olgan ekanlar. Usmon radhiyallohu anhu ga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytgan ekanlarki, Jabir ibn Abdulloh rivoyatlari, "Anta valiyyi fid dunya va anta valiyyi fil oxira." Dunyoda ham, oxiratda ham do'stimsiz degan ekanlar. Hozirgi mana Jaysul Usra Tabuk g'azotidagi voqeada Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam minbarda turib dedilar, Abdurrahmon ibn Xabbobun Sulamiy Jaysul Usraga targ'ib qildilar, ya'ni shu jihozlashlikka. Hech kim ijobat qilmadi, men deyolmadi. Ya'ni moli davlatlari yo'q edi hech kim. Usmon radhiyallohu anhu o'rinlardan turib, "Ya Rasululloh, men 100 ta tuyani egar hamma narsalari bilan, jihozlari bilan 100 ta tuyani tayyorlab beraman" dedi. Birodarlar, bu chakana miqdorli narsa emas bu. Yana targ'ib qildilar, hech kim ijobat qilmadi. Usmon radhiyallohu anhu yana o'rinlardan turib, "Men 200 ta tuyani jihozlab beraman" dedilar. Yana targ'ib qildilar, hech kim ijobat qilmadi. Usmon ibn Affon turdilar-da, "Ya Rasululloh, men 300 ta tuyani jihozlab, hamma narsasi bilan jihozlab beraman" dedilar. Abdurrahmon ibn Xabbob Sulamiy aytadilar-ki, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning qo'llariga uni ko'rib turganday nohozir qo'llarini bilan ishora qilib turganlarda Usmon radhiyallohu anhu ga ishora qilgan ekanlarda qarab, "Na ala Usmona ma amila ba'da hadha al-yawm." Endi Usmon butundan keyin qana qilib yashasa yashasin degan. Bugundan keyingi uni bir amalini buni e'tibor yo'q degan ekanlar. Ishi hal bo'ldi hozir degan ekanlar. Birodarlar, bu narsani ko'z oldingizga keltira olmaymiz. Oxir soat. Jonini tikkan sahobalar unaqa ko'z hozir ham aytishimiz mumkin. Biror bir din yo'lida kim yordam qila olmaydi? Biror bir muhtoj, kambag'al odam bor desa, bir odam bir molini 10 mingdan birini berishligi mumkin. Lekin u soatda hech kim bo'lmagan, hech kimda hech narsa bo'lmagan. Mana shu soatda, qiyin soatda bunday deyishlik, hozirga aytilgan miqdorni bunday deyishlik. Qalbida endi shunday desa, u odam yomonlik qilmaydigan odamgina shunday bo'lishligi mumkin, birodarlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam fitna haqida zikr qildilar, dedilar, Ka'b ibn Ujara radhiyallohu anhu. Fitnalarni yaqin kunlarda fitnalar boshlanib qoladi dedilar. Shunda bir kishi samarra rajulun mutaqanni'un. Ustiga bir narsa yopingan bir kishi o'tib qoldi. Shunda aytilarki, "Hada va ashabuhu yawma idin alal haq." Mana bu va buning ashablari bunga ergashganlar haq ustida bo'ladi shu fitnalar bo'lganda dedilar. Faqoma ilayhi rajulun fa akhadha bi mankibihi va istaqbala bi wajhihi an-nabiy sallallohu alayhi va sallam. فقال يا رسول الله هذا قال نعم فإذا هو عثمان bir kishi o'rinlardan turdilarda shu ustiga bir narsa yopingan kishini kimni kim deb ko'rinmay turganda yelkalaridan ishob payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga qarab mana shu kishini aytyapsizmi haqqa bo'ladi fitna bo'lgan kunlarda deb deganlarda ha dedilar qarasam boshlab deb ya'ni mana arab xalqlari ko'proq ro'mol ustidan saqlashib yopinib yurishadi unday ko'tarib qarasan Usmon radhiyallohu anhu aytadi. Haqiqatda ham Usmon radhiyallohu anhu ning davrida fitna bo'ldi. Islom xalifasini vahshiyona dinning buzg'unchilari Abdulloh ibn Saba sahiyunini buni odamlari Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning madinalarida, u kishining haramlarida, bu kishining eng ulug' kishini Qur'on tilovat qilib turgan vaqtda fitnalar bo'lib, bu kishini so'yib yuborishdi. Mana shunda fitnalarni gapirib, mana bu va uning ashablari haqqa bo'ladi dedilar. Qarasam Usmon radhiyallohu anhu ekan dedilar. Ushlashganidilar. Islomning xalifasiga tirik ko'tarishlar bilan najot topolmaysizlar, Alloh subhanahu va taolo sizlarga najot bermay qo'ydi dedilar. Allohning mo'jizasi sodir bo'ldi buni birodarlar. Musulmonlar qaytib najot topishmadilar. Oysha roziyallohu anhodan rivoyat qilinadiki, bu kishi aytadilarki, "Ma ra'aytu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yad'u li fardin illa li Usmon ibn Affan, fa inni ra'aytuhu yad'u ya'ni yad'u hatta ra'aytu dab'ayhi." Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni bir kishini haqqiga duo qilganlarni ko'rmadim. Magar Usmon ibn Affonni haqqiga duo qilganlarni ko'rdim degan ekan. U kishini ko'rdimki, duo qilayotganligini Usmon ibn Affonni haqqiga qo'llarini ochib shunday ko'tardilarki, bab'ayhi mana bu joylari ham ko'rinib turadigan darajada qo'llarini ko'tarib duo qildilar. Bir kishini haqqiga duo qilmaganlar, shu Usmon ibn Affonni haqqiga duo qilganlar deb Oysha roziyallohu anha aytadilar. Hammani umumiy duo qilardilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Usmon ibn Affonni haqqida bay'atur rizvonda Makkaga keldilar. Makkaga kelganlarda Hudaybiyada turganlarda yo'llarini mushriklar to'sishdi. Makkaga haj qilishlikka yo'l berishmadilar. Allohning buyrug'i bilan Hudaybiyada qoldilar. Shu sulh tuzishlik uchun Usmon ibn Affonni Makkaga kirdirdilar. Makkaga kirganlarida Usmon ibn Affonni o'ldirildi degan xabar tarqatildi. Mushriklar fitna qilishdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam daraxtga suyanib o'tirgan holatda hammalaridan mollarini, jonlarini Allohning yo'liga tikishlikka bay'at oldi. Alloh rozi bo'ldi shu bay'atni qilgan kishilardan. Usmon ibn Affon tirik edilar. U chizib gapirdi. Shunda bu gap Usmon ibn Affonni tiriklik tarafini hisobga olib turib aytdilarki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Bi yadihi yumna hadhihi yadu Usmon fa darala biha ala yadihi va qala hadhihi li Usmon." Aytdilarki, mana bu dedilar o'ng qo'llarini ko'tardilarda, bu Usmonning qo'li dedilar. Va chap qo'llariga shunday bog'ladilar. Bog'lab turib, mana bu bay'at Usmonning bay'ati dedilar. O'ng qo'llarini ko'rsatib Usmonning qo'li, mana bu meni qo'lim deb turib bay'atni ko'rsatdilar. Usmon ibn Affon tiriklar qaytib chiqdilar. Hatto birodarlar haj qilish tavaf qilaning endi sizga sharoit oldi. Ular tavaf qilmasdan ketishadi. Siz tavaf qilaning Ka'batullohni deganlarda men tavaf qilmayman, Rasululloh tavaf qilmasinlar deb tavaf qilmasdan chiqdilar. La atufu la ahujju va Rasululloh mamnun billah. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ruqayya ibnati Rasululloh sallallohu alayhi va sallam imroati Usmon ibn Affon va fi yadiha mishtun. فقالت خرج من عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفا رجلت رأسه فقال كيف تجدين أبا عبد الله قلت كخير الرجال قال أكرميه فإنه من أشبه أصحابي بخلقا فيغنبر نفس صلى الله عليه وسلم اكتقز لنا عثمان بن عفان قدر يلا أول قلر رقية كين قلر أم قلسون رقية Rasululloh anhoda berganlarda vafot topib ketdilar. Vafot topganlardan keyin ikkinchi qizlarini ham nikohlab qo'ydilar. Ikkinchi qizlari ham vafot topdi. Aytdilarki, uchinchi qizim bo'lsa ham Usmonga berardim dedilar. Mana bu yerda Ruqayya birinchi qizlarini turmushga berganlarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ruqayya qizlaridan xabar olib keldilar. Kelganlarda qo'llarida Ruqayyani qo'llarida taroq turgan edi. Ya'ni u aytadilarki, Ruqayya radhiyallohu anhu aytadilarki, hozir Rasululloh sallallohu alayhi va sallam meni oldimdan chiqib ketdilar. Men sochlarini tarab qo'ydim. Shunda so'radilarki, Abu Abdullah Usmon ibn Affonga seni turmushga berdim, sen rozimisan? Deganlarda eng yaxshi odamlardan ekan dedim deydilar. Shunda aytdilarki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam akrimihi hurmat qilgin dedilar. Chunki ashoblarining ichida axloqda menga eng o'xshagan kishi Usmon ibn Affon dedilar. Birinchi qizlarini turmushga berganlarida aytgan ekanlarki, Abdulloh ibn Abbos rivoyatlari anna nabiy sollallohu alayhi va sallam qol innalloha azza va jalla awha ilayya an uzawwija karimati Usmona Alloh azza va jalla menga vahiy qildiki, qizimni Usmonga berishlikka dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar Abu Umama arhamu hadhihi al-umma ba'da nabiyha Abu Bakr va zakara hadisa va qala fi oxirihi inna ashadd hadhihi al-umma ba'da nabiyha haya'u Usman ibn Affan. Haya'an. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytlarki payg'ambardan keyingi bu ummatning eng rahmdili Abu Bakr radhiyallohu anhu degan ekanlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam. Ummatga eng rahmdil bo'lgan kimsa Abu Bakr degan ekanlar radhiyallohu anhu. Bu ummatning payg'ambardan keyingi eng hayolisi Usmon ibn Affon degan ekanlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ahli jannat ekanligini xabar bergan 10 kishining bittalari Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu bo'ladilar. Alloh subhanahu va taoloning roziligi bo'lsin. Bu butun sahobalardan rozi bo'lsin. Sahobalar kiramlar hammasi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning shu fidoi ashablari bo'lishganlar. Mana avvalgi darslarimizda shuni aytdikki, hozirgi vaqtdagi 72 ta toifaning ba'zi bir toifalari borki, ashablarni so'kishadi. Bular nihoyat darajada ashablarni so'kishlik bilan muttafaqun alay, bular hammasi dindan chiqishadi birodarlar. Shuning uchun ashabi kiromlarni birortalarini agar so'kishsa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam man qilgan ishni qilishadilar. Mana aytib o'tdiki, ashablarni so'kmanglar deganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, agar Uhud tog'icha oltinni bersanglar, Alloh yo'lida ularning bir hovuch bo'lganiga barobar bo'lmaydi deb ogohlantirganlar. Ashob-i kiromlarning asli qazoillarni o'qib berishligidan ham maqsadimiz shu maqsaddaki, biz ashoblarning sifatlarini o'rgansak, o'zimizni shularga muqayyat qilishlikka harakat qilamiz va ashoblarga bo'lgan muhabbatimiz oshadi. Ularning fazilatlari u boshqalar bayon qilayotgan mubolag'a holatdagi fazilatlar emas birodarlar. Voqiiy bo'lgan holatni aydo qilishlikdir. Boshqalarning yozgan qahramonlari hammasi birortasi to'g'ri chiqib qolmasa, qolgan hammasi kizib mubolag'alardan iboratdir birodarlar. Shuning uchun bizning masalan rivoyatlarda keltirilgan narsalar hammasi sahih rivoyatlarni iloji boricha kim tarafidan bo'lgan rivoyatlar bilan ashablarning fazilatlari haqida o'qib berilyaptiki, bu narsani g'animat bilmoqligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo ashab-i kiramlarning hammalariga Alloh taoloning rizosi bo'lsin. Tabiinlarga Alloh taoloning rahmati, bu rizosi bo'lsin. O'tgan mu'min ajdodlarga Alloh taolo rahmat qilsin. Bizlarni ham Alloh taolo o'zining rahmatidan mahrum qilmasin. Alloh subhanahu va taolo hammamizni shu ashab-i kiramlarga, tabiinlarga ergashishlikka Alloh taolo hammamizga tavfiq bersin. Va sallallohu taolo ala xayri xalqihi Muhammadin va alihi ashabihi. Xo'p, bu yerda bir kishi Eid namozi juma kuniga to'g'ri kelsa, shunda biror qurbonlik qilinsa bo'ladimi deb. Biz shuni aytamizki, Eid qaysi kunga to'g'ri kelishligi bilan ishimiz yo'q. Eid qaysi kunga qaysi yilda to'g'ri kelsa ham, biz birinchi, ikkinchi kunlarida bu qurbonlik, ayyomi tashrif kunlarida qurbonlik qilaveramiz. Juma kuni bo'lsa juma kunida. Lekin yana aytib o'tganimizki, juma kunida azon aytilgandan keyin bu ozondan keyin bay oldi sotib qilishlik mumkin emasligidan kelib chiqqan. Odamlar shu jumagacha so'ng turgin deganligi, agar shuna bo'lmasa, jumani ozon aytayotganda ham odamlar tiriklik qilaveradi. Shuna bo'lib qolmasin deb ehtiyot uchun aytilgan. Juma kuni qurbon ayili bo'lsa, hajji akbar bo'lmaydi. Arafa e'tibor. Al-hajju arafa deydilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Arafa kuni jumaga to'g'ri kelsa, hajji akbar bo'ladi. Bizda qazo namozlar haqida ko'p so'ralibdi. Biz avvalgi darslarimizda ko'p javob berganmiz birodarlar. Masalan, bir odam o'zini ayolini janjallashgandan keyin deb so'rabdi, taloq qilaman yo javobini beraman deb qattiq niyat qilgan bo'lsa, keyin bir bo'lib ketishib qolsa, shu achchiq ustidagi agar niyat qilgan bo'lsa birodar, u hech qanday niyatga javob bermaydi ichidagi narsaga. Lekin o'zi ishlatadigan darajada gapirib qo'ysa, biror ishlamasa ham, taloq bo'lsa taloq oladi. Gunoh bo'lsa gunohdor oladi. Odamni diliga kelgan narsalar dunyodagi hamma yaramas narsalar ham diliga kelaveradi. Bunga inson javob bermaydi. Alloh taolo toqatdan tashqari narsaga bandani taklif qilmadi. Qayda jaynamozlardan namoz o'qil bo'larmi deb so'radilar. Jaynamozlar o'sha Arabistondan kelgan jaynamozlarda Ka'batullohni rasmi bor, shuni oyoq osti qilib ustiga chiqib shu bosilishlik sal ehtirom bezib bo'lib qolmasin degan ma'noda aytilgan. Bir odam bu Ka'batullohni shaklini oyog'ini tagiga qo'yib hech kim ibodat qilmaydi. Endi u mabodo buni xorlayman degan odam Qur'onni ham xorlaydi, varolarni ergitib, u jaynamozni ham boshqa narsani ham da. Lekin uni u bir odamni xorlashligi bilan u mumkin emas bo'lib qolmaydi. Bu mo'min odamning qalbida Ka'batullohni albatta oyog'ini ostiga qo'ymaydi hech qachon. Mevlon 5 vaqt namozga 5 ta tahorat qilish so'raldi. Tahoratni ya'ni doim qilib o'qishlik eng yaxshi savoblarga kiradi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, gunohlarni kafarat qiladigan, hasanotlarni ziyoda qiladigan narsaga bering dedilar. Deganlarda, bering deganlarda ikroh qiyin vaqtida tahorat qilish va tahoratni kamol qilish dedilar. Ya'ni har namozga tahorat qilish sal odamga malolat kelib qolgan vaqtda malolatni tashlab, xususan sovg'ularda tahorat qilib olib, namoz o'qib olib keyin tahoratni sindiradigan degan qilib namoz o'qishlik makruhdir birodarlar. Tahorati aniq bo'lsa, albatta esa unga lozim emas. Lekin tahorat qilib, ko'proq tahorat qilib yurishlik bu hozirgi aytgan hadisga to'g'ri keladi. Shariatda haraj yo'q birodarlar. Shu qo'yni so'yishlik qaysi kun bo'lsa, so'yishlikka ruxsat bo'lgan kunlarda xolaganda so'yish kerak. Afzal afzal mastiyishlik u masalan bir kishi o'zi qo'yni so'yishlikka qodir bo'lsa, borib so'yib, shundan bir iste'mol qilishligi sunnatga muvofiq bo'ladi. Xo'p, o'zini nobud qilgan odamga ta'ziya bildirsa bo'ladimi deyilibdi. O'zini nobud qilgan odamga shariati islomiyada ulamolar namoz janoza namozini o'qimaslik kerak deganligi bu siyosatdir, birodarlar. Kim bormaslik afzal. Chunki o'zini hayotini nobud qilgan odamga siyosatan janozasini o'qimaslikka harakat qilish kerak. Lekin aslida o'qishligiga ruxsat bor bo'ladi. Lekin o'qimaslikka harakat qilish kerak hamma. Umumiy odamlar, xususan katta hurmatli odamlar bormasligi kerak. O'zini o'zi nobud qilgan odamga. Lekin janoza mutlaqo o'qib bo'lmaydi degan so'z bor. Ba'zida bir hadisda ba'zi narsalar darsga davo etdilar, shu durustmi dedi. Albatta, masalan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, har bir Alloh taolo dardni yaratdi va dardga davo yaratdi dedilar. Davolaninglar dedilar. Demak, u davo ba'zi narsalarni mana habbat savdo qora qiyohda uni sehdona sedana deymiz, shu narsani o'limdan boshqa narsaga davo deb aytdilar. Shunga o'xshagan ba'zi narsalarni bir ovqat yetganlarda bir kishi kasalman dedi, munondan yegin dedilar. Bu senga foydaliroq deb qo'ydilar. Ya'ni mizojingga shu foydaliroq dedilar. Shunga o'xshagan davo haqida davolanishlikka ma'mur bo'lganmiz, lekin u narsa bizni davoga sabab deb e'tiqod qilmoqimiz kerak. Kasal bo'lsak shifoni Alloh beradi degan e'tiqodda bo'lmoqimiz kerak. Bo'lmasam hozirgi topilgan dorilar bilan yer yuzida kasal qolmasligi kerak edi. Agar shu odam shu sabablar odamga shifo beradigan bo'lsa, hozirgi qadamimizda turgan kasalxonalar yo'qib ketgan bo'lishi kerak edi. Alloh subhanahu va taolo hammamizni haq yo'lga hidoyat qilsin.